Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani 745. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Sejak pembentukannya, kisah Malaysia penuh warna-warni. Perdana Menteri umum kenaikan bantuan wang ihsan RM1,000. Juga kanak-kanak usia setahun 8 bulan hilang, akhirnya ditemui lemas. Kita semua akan menyusul, tapi kita mulakan Awani 745 malam ini dengan perkembangan terkini. Baru saja kami terima, Kementerian Keuangan mengumumkan bahawa KPMG telah setuju dengan penyelesaian bernilai RM333 juta, iaitu $80 juta bagi memenuhi semua tuntutan yang berkaitan dengan tanggungjawab fiduciary mereka dalam pengauditan akaun 1MDB untuk tempoh 2010 hingga 2012. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ini membuktikan tekad kerajaan Malaysia untuk meneruskan segala usaha pemulihan terhadap semua pihak yang terlibat dalam 1MDB dan entiti yang berkaitan dengannya. Katanya kerajaan Malaysia akan memastikan tindakan sewajarnya diambil terhadap semua individu atau entiti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam skim global 1MDB. Penyelesaian ini akan mengakhiri tuntutan civil yang difailkan pada 6 Julai lepas terhadap KPMG dan akan mempercepatkan penyelesaian tersebut yang akan digunakan untuk memenuhi obligasi 1MDB yang tertunggak dan menjimatkan sumber awam dari segi keuangan dan tempoh masa pengadilan. Penyelesaian dengan KPMG bernilai lebih 800 kali ganda fee audit yang diperolehi KPMG dan salah satu penyelesaian berkaitan 1MDB yang terbesar oleh sebuah firma audit Asia Tenggara. Dan penyelesaian ini juga tidak akan memberikan kesan atau menjejaskan tuntutan Malaysia terhadap individu seperti Jolo dan pihak lain yang berkaitan dengannya dan yang masih diburu oleh pihak berkuasa berhubung skandal 1MDB ini. Baik, seterusnya, Malaysia tetap utuh sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong sebagai payung perpaduan negara sejak pembentukannya pada 16 September 1963. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, kisah perjalanan Malaysia penuh dengan lembaran yang berwarna-warni.
Katanya terbina negara bangsa disebut sebagai Malaysia adalah hasil capaian kemerdekaan tanah Melayu 64 tahun lalu, kemudiannya terbentuk Malaysia 6 tahun kemudian bersama-sama Sabah dan Sarawak. Ahli Parlimen Barat itu berkata biarpun terpisah dengan Laut Cina Selatan, penyatuan bersama Sabah dan Sarawak telah membina satu negara bangsa yang berjaya dan berdaulat serta keluarga Malaysia yang tinggal dengan semangat harmoni di dalamnya. Perdana Menteri menyeru rakyat Malaysia agar membulat tekad memperkukuh keazaman dan membugar semangat perpaduan sebagai satu keluarga yang berjaya dan dihormati. Beliau turut mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
Baik, kita beralih ke status terkini COVID-19. 18,815 kes baru dilaporkan hari ini, menolak naik jumlah keseluruhan kes kepada lebih 2.04 juta sekarang. Lagi, data yang dilaporkan setakat hari ini adalah pesakit yang dirawat di ICU lebih 1,200 orang dan pesakit yang memerlukan bantuan pernafasan seramai 710 orang. Sementara itu, data di covidnow.moh.gov.my setakat semalam mengesahkan 422 lagi kematian dicatatkan, membawa jumlah keseluruhan kepada lebih 22,000 orang dan juga setakat semalam hampir 19,000 lagi sembuh. Tapi sebahagian besar kes baru hari ini masih lagi kategori 1 dan 2, iaitu mereka yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Mereka adalah 98.8%. Selebihnya 1.2% adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Dan ini juga perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semalam lebih 248,000 lagi dos vaksin telah pun diberikan. Jumlah individu yang telah lengkap dua dos vaksin setakat ini semakin menghampiri 18 juta orang atau 76.2% daripada populasi dewasa Malaysia. Walaupun masih berada dalam pandemik COVID-19, sambutan Hari Malaysia disambut secara sederhana di PPV Mega Mid Valley, Johor Bahru. tarian Zapin oleh 20 petugas sukarelawan MyVac sebelum memulakan tugasan ternyata menceriakan suasana pagi Hari Malaysia hari ini.
Bukan itu sahaja, hari istimewa ini disambut apabila lebih 70 petugas DPPV itu mengenakan pakaian tradisional. Malah pemasangan lagu patriotik serta kehadiran baskes turut menceriakan penerima vaksin. Penyelaras PPV Mega Mid Valley, Madi Malham berkata, sambutan Hari Malaysia lebih bermakna walaupun berada dalam suasana berbeza.
Okay, tahun ini merupakan tahun kedua kita meraihkan Hari Malaysia dalam situasi pandemik COVID-19, dan bagi untuk menyemarakkan rasa cinta pada negara dan untuk merancakkan lagi kemeriahan sambutan Hari Malaysia ini, kita terus untuk bercadang untuk melakukan persembahan lah kepada tetamu yang untuk melakukan vaksin ini.
Bagi petugas sukarelawan MyVac, berharap perpaduan serta keharmonian yang ada dapat dikekalkan serta ditambah baik pada masa akan datang.
Saya bersyukur sangat, saya bangga sangat as a Malaysian yang saya dapat be part of this Malaysia Day kat sini. Meriah sangat. Tadi kita pun nampak ada tarian Zapin, ada ada banyak juga ada orang asing. So, I rasa inilah Malaysia yang everyone gembira lah and jaga SOP.
Okey, buat masa sekarang semua tahu yang time pandemik ni semua. Tapi kita sebagai wakil dekat MyVac ni sebagai volunteer untuk sudi membantu rakyat Malaysia kita untuk mendapatkan vaksin. Dekat sini untuk hari ini memang kita buat persembahan Zapin pagi tadi. Saya seorang India dan saya berpakai baju Melayu. So dekat sini kami tidak kira kaum. Semuanya hidup dengan satu dunia yang samalah. So kita sharing each other culture lah dekat sini.
Sejak dibuka pada Julai tahun lalu, PPV ini telah memberi suntikan vaksin COVID-19 kepada 225,000 penerima vaksin, termasuk 1,500 penerima vaksin pada hari ini.
Seterusnya, seorang kanak-kanak lelaki berusia setahun 8 bulan yang hilang ketika dibawa bapanya ke sebuah ladang kelapa sawit di Felda Jengke 4 semalam ditemukan lemas di Sungai Jempol Maran kira-kira jam 10.37 pagi tadi. Sebelum kejadian, mangsa Muhammad Abdullah Saiful Bahari bersama kakak dan abangnya yang berusia 8 dan 6 tahun berada di dalam kereta sebelum mangsa didapati hilang. Ketua Balai Bomba Jengke, Raja Muhammad Arif Raja Syamsuddin, dalam satu kenyataan berkata mayat mangsa ditemukan oleh pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 1 kilometer dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis sebelum dibawa ke hospital. Operasi mencari dan menyelamat mangsa yang bermula petang semalam melibatkan bomber, polis, Jabatan Sukarelawan Malaysia dan juga penduduk setempat sebelum ditangguhkan dan disambung semula hari ini. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Maran, Deputy Superintendent Nur Zamri Abdul Rahman berkata, berdasarkan siasatan awal, bapa mangsa menyedari kehilangan mangsa pada jam 1 tengah hari apabila mangsa tiada di dalam kereta. Kakak dan abang mangsa yang berada di dalam kereta tidak menyedari mangsa keluar daripada kereta dan semasa kejadian, pintu kereta berkenaan terbuka. Menyedari mangsa hilang, ayah mangsa bersama anaknya telah mencari mangsa di kawasan sekitar dan menemui kesan tapak kaki kanak-kanak di tepi sungai berhampiran tempat tersebut. Setahun terkurung di rumah, hampir tiada langsung aktiviti sosial yang boleh dilakukan. Bayangkan perasaan kumpulan pelancong pertama yang tiba di Pulau Langkawi hari ini. Ada yang sudah setahun merancang dan membeli tiket tapi terpaksa menangguhkan hajat. Tatkala negara masuk dan keluar daripada pelbagai fasa perintah kawalan pergerakan. Walau bagaimanapun, kegirangan mereka disulam dengan kekhawatiran. Kerana walaupun kebebasan sudah diberikan, ancaman COVID-19 masih berada di mana-mana.
Perasaan ni excited ada, takut pun ada. Sebab stay in endemic punya movement kan. So kita kata tak adalah orang kata seronok sangat. Kena jagalah tu je. Sebenarnya saya dah book lama since awal tahun. Masa buka PKP kan yang dulu. Time pusam lah. Plan nak datang masa time pusam cuti tu, holiday. Tapi sebab dah MCO balik kan. So, Alhamdulillah lah hotel bagi open dates and then Asia bagi credit refund and then so hari ni lah the day.
Semua sangat smooth sebab sangat tersusul lah daripada kita orang sampai tu because everyone is ready for the apa for the test kan. And diorang sangat helpful lah untuk bantu kita orang daripada sampai tu and even bagi free test kit for us because announcement baru semalam then today dah kena buat kan. I think everything is very smooth. Inside pun everyone jaga jagalah diri masing-masing.
Nice of course to be traveling even if I did have the luxury to travel back to Sweden in July and have a exit entry permit, but it's the first time since December that I'm leaving KL and traveling in Malaysia. And there is just so much nice places to explore in Malaysia. So we are just now in Langkawi, we hope to be able to travel interstate soon again.
Dan sementara itu, pelancong yang ingin ke Pulau Pangkor perlu menempah tiket feri terlebih dahulu untuk mengelakkan kesesakan di terminal jeti ke pulau itu. Exco Perumahan Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Perak, Datuk Noli Ashilin Razi berkata, tiada pelancong dibenarkan walk-in ke pulau itu apabila ia dijangka dibuka semula pada November ini.
Kami akan showkanlah selepas ini tidak ada lagi walk-in dan kita akan pastikan semua melalui sistem tempahan yang sedia ada. Beforehand. Itu untuk kurangkan kesesakan kerana tak ada cara lain lah. Kalau tidak ramai orang akan tunggu dan dia akan jadi sesak di kawasan terminal yang kita tahu memang agak kecil.
Katanya selain tiket feri, pelancong juga dikehendaki menempah penginapan mereka secara atas talian terlebih dahulu. Pada Ahad, Noli berkata Pulau Pangkor dijangka dibuka semula kepada pengunjung pada 1 November depan sebagai sebahagian daripada inisiatif gelembung pelancongan negara. Bagaimanapun, cadangan itu akan dibentangkan oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dan tertakluk kepada kelulusan Majlis Keselamatan Negara.
Seterusnya, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor mengakui orang ramai mungkin keliru dengan kawasan rekreasi yang dibenarkan untuk melakukan aktiviti riadah. Pegawai Hutan Daerah Selangor Tengah, Khairul Nizam Muhammad berkata, bagi negeri Selangor, semua kawasan hutan simpan masih tidak dibenarkan untuk sebarang aktiviti yang melibatkan orang ramai ketika ini.
Okey, sebenarnya ada kekeliruan di situ. Okey, SOP ni keluarkan MKN tidak termasuk aktiviti rekreasi dalam hutan simpan. So, Jabatan Perhutanan Negeri Selangor sendiri pun masih tidak membenarkan sebarang aktiviti rekreasi dalam hutan simpan. Contoh yang kita tengok tular sebelum ni di Sungai Pisang. Okey. Kami sekarang ni, Jabatan Perhutanan Negeri pun sedang menunggu SOP lah, SOP yang terkini untuk kebenaran aktiviti rekreasi dalam hutan simpanan kekal.
Beliau hadir memantau operasi bersepadu di 6 kawasan di sekitar Gombak bagi menyuraikan orang ramai yang melakukan aktiviti rekreasi bersempena cuti umum pada Khamis. Sebelum ini, beberapa foto menunjukkan sekumpulan orang ramai melakukan aktiviti mandi manda dan berkelah dipercayai berlaku di Sungai Pisang tanpa penjarakan fizikal. Insiden yang seakan pesta itu dipercayai berlaku sejurus selepas kelonggaran merentas daerah diberikan selepas Lembah Kelang mula beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara. Operasi pada Khamis melibatkan Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, PDRM dan Kementerian Kesihatan. Anda sedang menonton Sinar Awani, saya Luqman Haris. Kita lihat dulu tajuk utama dan fokus kami untuk setengah jam akan datang. Ini dia. Perdana Menteri umum kenaikan bantuan wang ihsan RM1,000. Anwar Ibrahim nafi MOU tidak cukup tegas tangani rasuah. Dan destinasi pelancongan diserbu. Perdana Menteri mengumumkan kenaikan kadar bantuan wang ihsan atau BWI daripada RM500 kepada RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah yang terjejas ketika monsun timur laut atau lain-lain bencana yang diisytiharkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat atau JPBP. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan hasil mesyuarat Jawatan Kuasa JPBP yang dipengerusikannya pada Isnin itu membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap mangsa bencana dan impak ekonomi rakyat akibat COVID-19. Ismail Sabri berkata inisiatif bantuan wang ehsan ini dijangka akan meringankan beban lebih 39,100 ketua isi rumah yang melibatkan peruntukan lebih 39.5 juta ringgit daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Jelasnya pemberian bantuan ini bukanlah satu bentuk pampasan atau ganti rugi terhadap kerosakan rumah dan harta benda yang dialami mangsa, tapi untuk mengurangkan beban yang ditanggung. Dalam lawatan kerja rasminya ke Sabah pada Khamis, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA kepada negeri Sabah berjumlah RM18,241,250 bagi melancarkan proses menguruskan tindak balas bencana. Perdana Menteri juga berharap sebahagian daripada peruntukan ini dapat digunakan untuk pengurusan bencana dan meringankan beban mangsa-mangsa kejadian tanah runtuh di Penampang Sabah semalam. Selain itu, peruntukan perbelanjaan operasi dalam MTL 2021-2022 juga akan disalur menggunakan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berjumlah RM9.5 juta ringgit bagi membantu kelancaran proses dan memastikan kebajikan rakyat terus dipelihara.
Hai, saya Porok Louis, berasal dari Sabah, berumur 31 tahun. Bestnya di Malaysia ni sebab bermacam-macam kaum ada di sini. Macam saya sendiri, Kadazan, macam Sarawak, ada Iban, macam di Sabah ada lagi Bajau, Dusun, Lotut. Kita boleh belajar macam mana orang punya cara hidup. Kerajaan semua okeylah. Dia support sana sini, macam sukan. Skateboard pun dah start sekarang, diorang dah support. Kita sebenarnya sudah lama hidup sama-sama bilang kaum di Malaysia ni. Tak payahlah macam resis-resis ke, macam dah suka kaum ni ke apa. Spirit of Malaysian. Peace, yo.
Seterusnya, kajian daripada firma penyelidikan pasaran Ipsos Malaysia mendapati majoriti rakyat Malaysia berpendapat ekonomi negara akan pulih sepenuhnya dalam tempoh 2 atau 3 tahun. Berdasarkan kajian itu, 44% daripada responden berpendapat sedemikian, manakala 36% daripada mereka menjangkakan tempoh yang lebih lama, iaitu lebih dari 3 tahun. Manakala 17% daripada responden berpendapat ekonomi Malaysia pulih dalam tempoh setahun. Dan hanya 3% berpendapat ekonomi negara sudah pun pulih. Keputusan kajian melibatkan rakyat Malaysia dilihat selari dengan sentimen global, namun berbeza dengan 28 negara lain. Majoriti rakyat China pula berpendapat ekonomi negara mereka sudah pulih. Kajian itu mendapati 56% rakyat China berpendapat ekonomi negara pulih sepenuhnya, dengan hanya 3% berpendapat ia akan pulih dalam masa 3 tahun atau lebih. Kajian sama juga mendapati majoriti rakyat Malaysia percaya kerajaan mampu memacu negara ke arah pemulihan. Tapi di Amerika Syarikat, mereka percaya syarikat perniagaan yang akan membantu mereka untuk pulih. Keyakinan kepada kerajaan Malaysia jauh mengatasi keyakinan rakyat di negara lain dengan secara globalnya, hanya 34% responden yakin dengan kemampuan kerajaan negara masing-masing. Dalam pada itu, sebilangan besar rakyat Malaysia berpendapat perniagaan baru, lebih banyak peluang pekerjaan dan kehadiran pelancong menjadi petunjuk jelas bahawa negara sudah semakin pulih. Kajian secara dalam talian itu melibatkan 21,053 orang dewasa berumur 18 tahun sehingga 74 tahun di 29 buah negara.
Baik, seterusnya, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa memorandum persefahaman atau MOU yang ditandatangani antara blok pembangkang dan kerajaan tidak cukup tegas menangani rasuah. Katanya memorandum itu mempunyai klausa khusus yang menekankan terhadap prinsip urus tadbir yang baik dan kebebasan badan kehakiman.
Beliau mengulas kenyataan Transparency International Malaysia TIM yang bimbang memorandum berkenaan tidak menyertakan janji-janji reformasi mengenai rang undang-undang pembiayaan politik, pemisahan kuasa antara peguam negara dan pendawa raya serta penubuhan SPRM sebagai suruhanjaya oleh perlembagaan.
Kalau teliti, memorandum persefahaman yang ditekankan adalah tata kelola yang baik. Good governance itu tidak mungkin berlaku kalau rasuah itu menular. Keduanya disebut juga kebebasan badan kehakiman yang ditekankan dalam salah satu peruntukan memorandum persefahaman. Jadi bagi saya, saya boleh jelaskan kepada TI bahawa sebenarnya membentras rasuah itu salah satu tunggak daripada pendirian kami dalam keadilan dan PH, dan ini di antara hal yang memang menjadi asas, jadi tidak boleh kompromi.
Dokumen MOU transformasi dan kestabilan politik yang didedahkan kepada umum itu menggariskan 6 perkara, iaitu pemerkasaan pelan COVID-19, transformasi pentadbiran, pembaharuan parlimen, kebebasan institusi kehakiman, perjanjian Malaysia 1963 dan penubuhan jawatan kuasa pemandu. Ia antara lain mempersetujui pembentangan rang undang-undang anti lompat parti, had tempoh Perdana Menteri selama 2 penggal dan persetujuan untuk tidak mengadakan PRU sekurang-kurangnya sehingga Julai 2022.
Sambutan Hari Malaysia tahun ini bukan hanya sekadar mengenang pembentukan sebuah negara. Malah ia sepatutnya menjadi hari memasang iltizam keluar daripada pandemik. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sudah banyak pencapaian dicapai dalam memerangi COVID-19 hasil usaha Barisan Hadapan seluruh rakyat Malaysia. Tapi perjuangan belum selesai.
Saya yakin dan percaya kita semua mampu mencipta keajaiban untuk membawa negara keluar daripada krisis kesihatan dan ekonomi kesan daripada pandemik ini. Selaku pengerusi Majlis Pemulihan Negara, saya akan memastikan setiap perancangan untuk merancakkan semula aktiviti sosioekonomi negara dibuat secara komprehensif, teratur dan lestari. Yang penting, setiap rakyat haruslah dapat merasai nikmat dan manfaat daripadanya selaras dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. 2021 adalah tahun pemulihan Malaysia. Justru Hari Malaysia 2021 adalah sambutan yang istimewa kerana pada tahun inilah kita memasang azam dan iltizam untuk keluar dari pandemik, tinggalkan ketakutan dan bangkit kembali daripada kepedihan setahun lampau.
Seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sudah memuktamadkan draft SOP solat berjemaah di masjid dan juga surau. Walau bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad berkata, draft tersebut hanyalah panduan kepada semua negeri. Ini kerana pelaksanaan Hal Ehwal Agama termasuk penetapan kuota jemaah adalah bidang kuasa kerajaan negeri. JAKIM katanya hanya berperanan sebagai penyelaras dalam menyediakan draft SOP.
Kerana soal agama ni soal negeri. Sebab tu silaplah. Kadang-kadang netizen marah ni apa ni, menteri PAS ni. Masjid tak boleh datang ramai. Ini bukan tugas. Kita tak boleh campur tu urusan agama ni, kita kena hormat. Itu adalah merupakan bidang kuasa negeri. JAKIM hanyalah penyelaras saja. Laras, pihak saya hanya menyelaraskan saja. Kita beri pandangan. Dan itu saja yang kita boleh lakukan. Ya, malam dihadiri oleh mufti-mufti. Nah, di tugas mufti pula ialah untuk nak jumpa dengan pihak berkuasa, iaitu satulah kuasa agama di negeri-negeri ialah raja-raja ataupun sultan.
Dalam perkembangan berasingan, Idris turut menyeru para guru yang enggan mengambil vaksin untuk memberikan kerjasama kepada kerajaan. Katanya, nyawa pelajar tidak boleh digadaikan. Dan hukum mengambil vaksin COVID-19 adalah didasarkan kepada pandangan ulama di seluruh dunia. Selepas ini dalam Sinar Awani, rakyat sudah meluat. Pertengkaran dalam parlimen tak habis-habis. Bertemu kembali dalam Sinar Awani, aktivis sosial Adam Adli Abdul Halim antara 20 aktivis anak muda yang mengumumkan menyertai Parti Keadilan Rakyat atau PKR. Selain Adam, dua lagi yang hadir menyerahkan borang menyertai PKR ialah aktivis bebas Sarah Hadi dan peguam Ashik Ali Seti Alivi. Penyertaan itu diumumkan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media yang turut dihadiri Ketua Angkatan Muda Keadilan Akmal Nasir di Ibu Pejabat Parti itu. Dalam ucapan Anwar, kumpulan aktivis itu sebagai kalangan yang mempunyai idealisme dan komited dalam perjuangan. Bagaimanapun kata Anwar, penyertaan itu tidak bermakna mereka akan ditampilkan sebagai calon dalam pilihan raya umum ke-15. Katanya walaupun senarai lama diusulkan pimpinan parti di peringkat negeri, tapi terdapat saringan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Sebelum ini, Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan parti itu sudah menerima hampir 90% senarai nama calon untuk PRU15. Kita beralih ke segmen Suara Rakyat. Peraturan mesyuarat Dewan Rakyat dan Dewan Negara perlu dipinda bagi memastikan setiap persidangan lebih teratur dan berkesan. Orang ramai yang ditemui Ezra Awani di Johor Bahru berpendapat ini adalah satu keperluan bagi setiap ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Kata mereka, pindaan peraturan dapat memastikan setiap perbahasan dan perdebatan dilakukan dengan profesional dan berhemah.
Saya sebagai rakyat, pendapat saya, pindaan untuk mesyuarat itu adalah perlu untuk ahli-ahli parlimen bersuara dengan lebih berhemah dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya lah. Nak menyuarakan pandangan tu adalah perlu, tapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang berhemah dan tidak dan menjaga aib sama sendirilah.
Perlu ada pindaan mesyuarat untuk mewujudkan kata yang suatu kata yang pasti dapat memberikan kerjasama yang lebih baik, dapat mewujudkan keharmonian dan yang paling penting sekali, misi sesuatu matlamat itu sampai. Ahli-ahli politik memang boleh beri pandangan, tetapi dengan ideologi yang benar, dengan kata-kata yang baik, sebab mereka ni adalah contoh kepada rakyat. Jadi kita yakin dan diorang ni boleh beri kerjasama, kata-kata yang baik dan sekaligus memberi impak yang baik kepada rakyat Malaysia.
Namun bagi Muhammad Zainal, pindaan peraturan tidak diperlukan sekiranya ahli parlimen boleh menambah baik tingkah laku mereka.
Kalau pemimpin dapat menunjukkan contoh yang baik kepada semua, insya-Allah apa juga rintangan dan cabaran yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat tempuhi bersamalah. Dan saya sangat berharap agar semua ahli dewan di dalam Dewan Rakyat dapat bersatu padu mencari jalan penyelesaian untuk menangani masalah yang rakyat hadapi sekarang. Dari segi pindaan tu, saya fikir sekiranya pemimpin menunjukkan sikap yang matang, sebarang pindaan tidak perlu dilakukan. Tetapi sekiranya ia perlu dalam mengawal emosi ataupun mengawal apa juga tindakan-tindakan yang di masa hadapan, saya rasa ianya perlu dilakukan agar menjadi satu garisan panduan kepada pemimpin-pemimpin yang akan datang, terutamanya pada golongan muda, insya-Allah.
Persidangan Dewan Rakyat Penggal ke-4 Parlimen ke-14 bakal bersambung pada Isnin 20 September ini. Orang selepas ini, menumpang hidup di Malaysia, pengalaman manis buat Rhys William. Kembali dalam Sinar Awani, selamat Hari Malaysia kepada anda semua. Dan bersempena Hari Malaysia, sebuah syarikat ekosistem kecerdasan buatan, SkyMind Holdings Berhad, memperkenalkan inovasi terkini yang mampu memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melangkah ke dunia norma baru dengan lebih yakin, sekaligus merancakkan semula ekonomi negara. Dibangunkan oleh SkyMind bersama anak syarikatnya Axial Health yang berpangkalan di Oxford, United Kingdom, VPass adalah platform kesihatan digital yang membolehkan majikan memantau prestasi kesihatan pekerja dan mewujudkan zon bebas COVID-19 di tempat kerja hanya pada kadar kos RM4.90 sehari.
Setelah hampir 2 tahun bergelut dengan pandemik COVID-19, pemulihan negara dari segi ekonomi semakin hampir dengan adanya solusi menyeluruh yang bakal memberi sinar baru kepada pelbagai industri serta masyarakat. VPass merupakan penyelesaian kesihatan digital yang berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI yang diharap mampu mempercepatkan lagi proses pemulihan sektor perusahaan dan perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SkyMind, Sean Tan, inisiatif itu mampu menjimatkan kos bagi majikan melakukan ujian COVID-19 iaitu serendah RM4.90 sehari, sekaligus membolehkan perniagaan kembali beroperasi dan menjamin keselamatan pekerja dan orang ramai.
And I think it needs a total solution for this frequent or daily testing. Right now we have a lot of test kit that is being approved in the market. I think the biggest problem is that the price are a little bit too expensive on the consumer side, and there's no way to actually validate the test result and the authenticity of the person who is using that. So therefore, we created VPass as a solution, an end-to-end solution from user up until enterprise.
Sementara itu, penasihat perubatan Axial Health Sendirian Berhad, Profesor Datuk Dr. Muhammad Zin Bidin, menekankan bahawa dalam usaha meratakan dekut dan mengawal jangkitan COVID-19, satu sistem ujian baharu yang lebih efektif perlu diwujudkan.
Jadi konsep ini adalah satu konsep baru, di mana kalau dalam medical kita mesti ada contact tracing, case detection, case containment. Jadi dengan sistem yang baru, kita harap kita akan dapat menghentikan penularan penyakit COVID-19 di semua tempat, di sekolah, di tadika, di pasar, di masjid, di kilang, di ofis dan sebagainya.
SkyMind kini sedang mengkaji semula harga VPass dan mungkin diturunkan sehingga RM2 sebelum akhir tahun ini. Orang ramai yang berminat untuk melanggan VPass boleh mendaftar bermula 16 September dan pengguna turut layak mendapat perlindungan insurans bernilai RM120,000 apabila mengaktifkan aplikasi tersebut. Untuk maklumat lanjut, layari laman web yang tertera.
Baik, seterusnya personaliti media sosial Rhys Williams menyifatkan keputusannya untuk menetap di Malaysia merupakan antara keputusan yang terbaik pernah dibuat sepanjang hidupnya. Di laman sosial, Rhys berkongsi foto pertamanya di Kuala Lumpur sedang menikmati mi goreng di sebuah gerai kecil di depan hotel penginapannya 8 tahun lepas.
Duduk negara tu, cakaplah bahasa kebangsaan tu. Tak adalah susah sangat pun. Mak Saleh pun berapa tahun datang sini boleh cakap. Ada orang tak nampak bahasa Melayu tu sebenarnya bahasa yang sangat penting dekat dunia ni.
Mulanya, dia hanya merancang menetap di Malaysia selama 2 bulan dan menyifatkan tempoh 8 tahun di Malaysia sangat membahagiakan. Biarpun tidak terkecuali berdepan detik sukar. Antara yang perlu dihadapi ialah ditipu dan dikecam orang ramai. Namun ia memberi pengajaran tersendiri buatnya. Rhys meluahkan hasrat untuk terus menetap di Malaysia dan menyifatkan dirinya bertuah kerana diberi peluang dan rezeki di negara ini. Rhys mula dikenali menerusi blog Mat Saleh Cari Makan dan menjadi tular kerana kepetahannya bertutur dalam bahasa Melayu.
Okay. So macam-macam ikan dekat sini kita makan dengan nasi ulam semua memang nice.
Pelancong yang berkunjung ke Pulau Pangkor menerusi inisiatif gelembung pelancongan yang dijangka dibuka pada November depan perlu menempah pusat penginapan dan tiket feri secara dalam talian. Kehadiran secara walk-in atau jumpa terus tidak digalakkan kerana dibimbangi menyebabkan kesesakan melampau terutama di pintu masuk dan tempat menunggu feri. Hospital Medan yang dibina oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM di Hospital Pulau Pinang dijangka akan memulakan ujian atau dry run pada Khamis depan. ATM diberi tempoh 10 hari untuk menyiapkan hospital berkenaan namun mereka akan cuba mempercepatkan kerja pembinaan. Orang ramai yang berkunjung ke Langkawi Kedah dengan menggunakan perkhidmatan feri di Terminal Feri Kuala Perlis diwajibkan mematuhi segala prosedur operasi standard yang telah ditetapkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Kangar, Superintendent Wari Q berkata pihaknya melakukan pengawasan ketat di Terminal Feri Kuala Perlis bagi memastikan bahawa tidak berlaku pelanggaran SOP.
Destinasi pelancongan diserbu. 18 penerbangan tiba dengan jumlah penumpang 2,200 orang. 1,000 pelancong lagi masuk Langkawi melalui perkhidmatan feri pula dari Terminal Kuala Perlis. Ini dan banyak lagi boleh anda dapati dalam akhbar Sinar Harian esok. Malam ini berlangsung sambutan Hari Malaysia 2021, peringkat kebangsaan. Sambutan yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah atau SICC itu bermula sejak jam 8 malam tadi. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Juha Mahirudin menjadi tetamu kehormat selain Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan turut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Sarawak ini akan bawakan program khas sambutan Hari Malaysia 2021 di SICC selepas ini pada jam 8.30 malam. Sekian Sinar Awani. Selamat Hari Malaysia kepada anda semua. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum dan salam hormat.